V zemích západní Evropy se množí antisemitské útoky vůči Židům, včetně těch na základních a středních školách. Dochází už i k fyzickému násilí a vraždám. Odborníci očekávají, že se situace bude ještě zhoršovat.
We anticipate that the levels of antisemitism will rise in Europe.
Vina se přičítá hlavně arabským imigrantům, ale na obecných protiizraelských postojích se podle některých hlasů podílí také levicový antisemitismus, respektive antiizraelismus politických a intelektuálních elit. Izrael je dlouhodobě kritizován jednak zeměmi Evropské unie, ale především Organizací spojených národů, která jenom loni přijala 22 protiizraelských rezolucí. Postupuje OSN antisemitsky? Má Izrael dost důvodů ji nerespektovat? Může vznik Palestiny opravdu přinést mír a může k němu přispět naše česká diplomacie? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám Jana Kavana, bývalého předsedu Valného shromáždění OSN a exminister zahraničí. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také Lea Pavláta, ředitele Židovského muzea v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, antisemitismus v západní Evropě posiluje. To je asi neoddiskutovatelný fakt, ale jsme opravdu svědky vlny takzvaného levicového antisemitismu a antiizraelismu, kterému přikyvují země, některé země Evropské unie a OSN. A v úvodu vás moc prosím o stručnost, pane Pavláte.
Asi bychom museli rozlišovat, protože je přeci jenom levice je extrémnější a řekněme umírněnější. To extrémnější křídlo jednoznačně sleduje tu linii, kterou vytyčily komunistické státy se svým antisionismem. To umírněnější křídlo, které je patrné i v evropské diplomacii, se projevuje podle mého názoru svou nevybíravou kritikou Izraele, nepřihlížící ke specifikům dynamice vývoje na Blízkém východě. Podle mého názoru je řada těchto projevů také antisemitského druhu. Je už tam třeba i zde rozlišovat. V podstatě mám na mysli konkrétně, a to jsou ta známá 3D, dvojí standard, delegitimizace Izraele a demonizace Izraele. A v tomto ohledu si myslím, že můžeme i v řadě evropských zemí u jejich představitelů nalézt projevy tohoto typu.
Říká Leo Pavlát. Pane Kavane, je to pravda, že evropská levice od socialistů dále je přinejmenším protiizraelská? Že například za desítky let trvající izraelsko-palestinský konflikt viní především Izrael, a to právě i s možným antisemitským pozadím na těch třech D, o kterých se zmiňoval pan Pavlát.
No, vy jste spletla dohromady dvě věci. Takže za prvé, já musím ostře odmítnout názor, že je, jak jste to říkala, neoddiskutovatelným faktem, že evropská levice, případně OSN...
Ne, já jsem řekla, že neoddiskutovatelný fakt je, že antisemitismus v západní Evropě posiluje.
Ano, ano, tak to musím odmítnout, neposiluje, protože tam žádný antisemitismus v tomto smyslu není. Ale je tam antiizraelismus, takže tyhle dvě věci bych nesměšoval. Kritika politiky současné izraelské vlády je skutečně společná jak politice Evropské unie, tak politice OSN, a řekl bych, že je dokonce i stoupající. V tomto smyslu je to pravda, ale není to možné směšovat s antisemitismem. Já dávám třeba příklad.
Ale antiizraelismus to je.
Antiizraelismus to je, respektive je to ostrá kritika politiky vlády Izraele. Není to, pokud bych reagoval na ty 3D, není to ani zpochybňování práva Izraele na existenci. Dneska nikdo právo Izraele na existenci neupírá. Na druhé straně je třeba odmítnout i to, že tuto demonizaci. Naopak například známý institut britský Glasgow Media Group.
Počkejte, aby jsme se, pane Kavana, jenom dobře, nedostávali.
Zkrátím to, jenom bych chtěl ještě upozornit, že i známý proizraelský think tank Jewish People Policy Institute zveřejnil nedávno důkladnou zprávu, kde ukazuje, že i většina amerických židů a především mládeže začíná být velmi kritická k politice Izraele. Ty ano, nejsou antisemité.
Fajn, ale tak teď já dám zase slovo Leu Pavlátovi. Antiizraelismus nelze směšovat s antisemitismem. To mi tady utkvilo jako takové.
Já bych byl rád, kdybychom dodržovali i ty časy. No tak já zde odkážu teďka na nejnovější text bývalého vrchního rabína Británie Jonathana Sachse, držitele nejnovějšího Templetonovy ceny, který vyšel nyní. A ten hovoří, že antiizraelismus je antisemitismem současnosti. To, že pan Kavan naprosto nepřipouští tuto souvislost, je podivuhodné. Je to možno doložit na řadě příkladů, je to možno doložit na podpoře levice, řadě vlastně jednoznačně už antisemitsky vyhraněných islamistických kruhů. Jeremy Corbyn, například vůdce Labour Party ve Velké Británii, jsou o tom teďka články v Guardianu. Ten čelí problémů. Dva členové Labour Party byli vyloučeni pro blatantní antisemitské výroky. Další člen z Oxford Clubu ho k tomu opustil. Jeremy Corbyn sám o sobě předtím, než byl zvolen, podporoval propalestinskou skupinu, která jejíž, ten, kdo ji vedl nakonec, se ukázal jako popírač holokaustu. Podporoval šejcha, který byl souzen za rasistické výroky, včetně obviňování z rituálních vražd. Ale to je jenom jeden z těchto příkladů. V podstatě ta souvislost, samozřejmě, a to je třeba zdůraznit, kritika Izraele je legitimní jako každá jiná. Kritika Izraele sama o sobě antisemitismem není, ale může jim být. Já hovořím o těch případech, kdy jim může být. Pan Kavan automaticky vyloučil, že by kritika Izraele antisemitská být mohla.
Tak pane Kavane, nemá pravdu pan Pavlát v tomto tom?
Ne, já nevylučuju, že občas může kritika Izraele hraničit s antisemitismem. To jsem neřekl, ale řekl jsem, že není možné kritiku izraelské vlády považovat za projev antisemitismu. Tedy jsem rád, že pan Pavlat tuto myšlenku uznal.
A toto přeci nikdy nikdo nepopíral. No, vy jste řekl, že antisemitismus není. Vy jste řekl, že antisemitismus není.
Já jsem vám taky neskákal do řeči. Já jsem vycházel z toho, že se tu dali příklady politika EU a politika OSN vůči Izraeli a bylo naznačeno, že to by mohlo být motivováno antisemitismem. Tohleto já ostře odmítám. Tato politika je motivována odmítáním okupace, odmítáním budováním ilegálních osad, ilegálních podle jasné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, kterou mimochodem...
247, nebo kterou myslíte?
No, mám na mysli dvě rezoluce, a to jednak 446
Rady bezpečnosti
z března 79 a jednak rezoluce 242 z listopadu 67. Nemyslím si, že je podivuhodné, když jste říkala ten můj názor. Já jsem o tom hluboce přesvědčen a odmítám jakékoliv náznaky, že by kritika izraelské vlády měla něco společného například se zpochybňováním holokaustu, jak jste
ne,
to
ale
zmínil.
Tady jde o to, jak budeme definovat antisemitismus. A pan Pavlát zmínil ta 3D. Ano. A jedním z těch D je taky double standard, čili dvojí metr. A například, když uvedu Evropskou unii, tak ta nedávno prosadila označování zboží pocházejícího z okupovaných území. Jo, že ku příkladu zelenina vypěstovaná na západním břehu se musí po celé Evropské unii prodávat s etiketou původu, proti čemuž Izrael samozřejmě protestoval. A zmiňoval diskriminační přístup, zmiňoval, že to je přesně ten dvojí metr. Tak pane Kavane, není to dvojí
není to
metr?
Dvojí metr, nebo respektive dvojí metr se uplatňuje, ale spíš obráceně. Některé porušování mezinárodního práva Izraelem jsou daleko více tolerovány. Ale chtěl bych reagovat na to, co jste teďka řekla. Pokud jde o ty osady, Evropská unie...
Já jsem se teď neptala na osady.
Ne, ale ne. Ptala jsem se na označování těch výrobků. A já si myslím, že to je naprosto legitimní, protože Evropská unie ani OSN neuznávají osady jako něco, co je na izraelské půdě. To znamená, produkty vyrobené v ilegálních osadách nemohou být označeny vyrobeno v Izraeli a zcela oprávněně by měly být označeny vyrobeno na západním břehu Jordánu, v izraelské osadě.
Ano, myslíte si Evropská unie.
Odpovídá...
Takže vy to nepovažujete za antisemitský přístup?
Ne, to vůbec není antisemitický, dokonce není ani diskriminační. Vychází to z mezinárodního práva, které neuznává, vychází to taky ze 4. ženevské konvence, kde jasně zakazuje okupované mocnosti, čímž Izrael je, aby na okupovaném území jednak přesouvala své občany a budovala tam tyto osady. To znamená, produkty tam vyrobené skutečně by neměly být označeny jako vyrobené v Izraeli.
Tak není to úplně, nejaktuálnější záležitost, takže my pak půjdeme k dalším otázkám, ale
prosím,
pan Pavlát musí
dostat
reagovat
trošku stejného času, jako pan Kaván. Tady jenom upozorňuji na to, že to, co řekl pan Kaván s rezolucí 242 z roku 67, nemá s osadami naprosto nic společného. To slovo se tam vůbec nevyskytuje v listopadu 67. To je jenom faktické upřesnění.
Ne, co se, ne, osady jsou rezoluce 446.
Ne, řekl jste 242 také. Potom to, co se říká o tom dvojím standardu, že jsme zmínili toto, no tak pokud by to tak bylo, jak říkala pan Kaván, tak by také musela být sankcionováno Maroko za ropu, kterou těží ze Severní Sahary. Potom by muselo být Turecko za enklávu na Kypru. Nic takového se neděje. Čili je to jednoznačné a tady opravdu toto téma můžeme opustit s tím, je to dvojí standard.
Já teď přejdu k OSN. Žádná jiná země neschytává tolik rezolucí na půdě OSN jako židovský stát, jako Izrael. Jen za loňský rok jich bylo 22. Je to pro vás přijatelné, pane Kavane? Není to divné? Není to také buď antiizraelské, nebo dokonce i antisemické?
Opakuju znovu, není to antisemické, ale ano, máte pravdu. Vyjadřuje to názor většiny členských států OSN, které jsou kritické k Izraeli, tedy je to antiizraelské. Já, když jsem byl předsedovaného shromáždění OSN, tak přestože ostře nesouhlasím s okupací a s politikou Izraele, tak jsem se skutečně snažil omezit tento každoročně velmi vysoký počet antiizraelských rezolucí. Nemyslím si, že to je správné a nemyslím si, že to je ani prospěšné.
Pane Pavláte, čím vy si vysvětlujete, že...
Já bych ještě jenom kvůli terminologii. Pan, a to může zmást hlavně jaksi neorientované posluchače a mladší posluchače. Pan Kaman zde hovoří neustále o okupaci, čili toho musí zde třeba někomu vzniknout paralela třeba i s nacistickou okupací nebo okupace. Toto nebyla ani podle důsledky toho, co se děje teď na Blízkém východě, jsou důsledky takzvané šestidenní války. Pan Kaván to dobře ví, že tato válka ani OSN nebyla kvalifikována jako agrese, ale jako spor o území. Izrael není okupační mocnost v tomto smyslu. Izrael je tím, kdo tato území spravuje do vyřešení konfliktu. Že ten konflikt, a za to odpovídá podle mezinárodního práva, že ten konflikt není vyřešen, to není pouze vina jednoho státu, jak se domnívá zřejmě pan Kaván, a jak se domnívá většina států v OSN, která přijala v podstatě tuto retoriku o okupaci. To, že ta hlasování dopadají tak, jak dopadají, to je velice jednoduché. OSN má 193 členských zemí, z nich 120 je takzvaně nezúčastněných. Tento blok 120 nezúčastněných zemí vždy a jednoznačně odhlasuje cokoliv. Bývalý zástupce Izraele v OSN, Ron Prosser, ten řekl, že kdyby OSN nyní hlasovala o tom, že Izrael tvrdí, že země je placatá, tak by to prostě prošlo. Tam projde cokoliv, co je antiizraelské, co je protiizraelské. Co je nejhorší, že o tomto hlasují například, když si vezmu Komisi pro lidská práva OSN, o tomto hlasují státy, které jsou v podstatě svou povahou diktátorské a krvavé. Nyní, 24. března, Komise pro práva žen odhlasovala, že jedinou zemí na světě, která porušuje práva žen, je Izrael.
Tak já bych navázala. Není to opravdu absurdita, není to příklad vlastně i selhání OSN, jestliže jediný Izrael byl teď aktuálně, jak říkal pan Pavlát, na konci března označen jako jediný stát porušující práva žen?
No. Já hájím stanovisko OSN vůči Izraeli, to ale neznamená, že každé hlasování nebo každé vystoupení jednotlivých členských států v OSN něco, pokud je protiizraelské, je něco, co bych obhajoval. Já nehájím diktatury a je pravda, že občas i diktatura, tak jak já ji definuji, může být většinou členských hlasů OSN zvolena do významných výborů. To nehájím, ale hájím postoj OSN, který skutečně vychází z toho, že Izrael je okupační mocnost a je třeba ten termín okupace, který pan Pavla spochybnil, tak to je třeba si vysvětlit, co se pod tím myslí. Je to tisíce zbulterzovaných palestinských domů, tisíce rodin bez střechy nad hlavou, politický vězni, vytržené zapálené olivové stromy, kolonizující židovské osady. Ano. Prostě ta okupace, je třeba si představit, co to skutečně je.
Asi nebudeme mluvit o vybuchujících autobusech.
Ne, o tom také ne. Samozřejmě ne. Nebudeme mluvit o tom, jakým způsobem palestinská autonomie odpovídá za teroristický Hamas, který střeluje Izrael. To je součást palestinské autonomie. Nebudeme mluvit o útocích bodnými noži najíždění do civilistů v Izraeli. Nebudeme mluvit o vzdělávání na palestinské autonomii. Toto prostě jako není možné. Toto je čistá opravdu propaganda a takovýto rozhovor vůbec k ničemu nevede.
Já se ale vrátím k tomu, o co mi jde. Jestli OSN je ještě prostě spravedlivou organizací nebo organizací, kterou může Izrael brát vážně. Jestliže je skutečně uplatňován dvojí metr, což je také jedno z kritérií i antisemitismu, nejenom antiizraelismu. Jestliže Výbor pro lidská práva OSN skritizoval Izrael prostě pětinásobně více než jakoukoliv jinou zemi a vůbec třeba nezmínil teď na konci března Čínu, Rusko, Saudskou Arábii, vůbec nic, tak jak si tohle to má vysvětlit
Já jsem ostře proti politice například Saudské Arábie, kterou považuji za jednu z velmi špatných diktatur a mrzí mě, že Evropa není k Saudské Arábii kritičtější. To ale neznamená, že bychom měli zapomínat na například skutečnost, že stále nedochází k uznání práva na samostatný palestinský stát, což odpovídá rezoluci OSN, té samé rezoluci po konci světové války, která umožnila vznik Izraele. Ta rezoluce hovoří o dvou státech, nejenom o Izraele.
To je z roku 47, ale pane Kavane, pro boha, ty státy dva by vznikly, kdyby ten arabský, který měl vzniknout, v podstatě uznal ten židovský. Přeci vy dobře víte, že v květnu 1948 byl vyhlášen izraelský stát v souladu s touto rezolucí. Ten týžden byl napaden armádami pěti států a došlo k válce. To znamená, nic nebránilo tomu, aby tam ten arabský stát vznikl. Ten arabský stát, místo toho, aby se ustavil, tak prostě měl za to, že bude lépe zničit ten stát židovský. A na tomto troskotá veškeré úsilí o urovnání konfliktu na Blízkém východě. Rezoluce 242 neznamená to, co zde říkáte. To je na samostatnou debatu. Tam se mluví o stažení z území. Nemluví se ze všech území, mluví se tam o bezpečných a uznaných hranicích Izraele. Mluví
a každého
se tam,
státu.
Každého státu a mluví se tam
o přijatých... Já tu rezoluci samozřejmě dobře znám.
Neznáte ji,
protože kdybyste
ji znal, tak jste tady nemluvil v souvislosti s tou rezolucí, jste tady nemluvil o osadách.
Tam je jenom otázka gramatická, používání v angličtině slovíčka the, který například v francouzském
ale
textu
určující anglicky není.
Francouzský
mě by zajímalo, protože tady pan Kavan určitě je příznivcem toho řešení, aby vznikla Palestina, aby vznikl palestinský stát.
No, odpovídá právě té rezoluci OSN. A nevznikly dva státy, vznikly jenom jeden.
A protože ten jeden stát chtěl zničit ten druhý stát.
No, teď mi se skáče to řešení. Kdybychom měli více času, tak se ty historii můžeme věnovat. Ano, má pravdu pan Palát, v tom, co popisuje z května 48, ale už v březnu 48 v rámci plánu D začaly izraelské jednotky Magana obsazovat města ještě před skončením britského mandátu. To znamená, a v té době tam žádné arabské vojska, arabské státy nebojovaly. Čili fakt je, že máme samostatný izraelský stát a není stále palestinský stát.
Tak.
A já jsem proto dvoustátní řešení, o něm se už mluví řadu let, ale nic se v tom v podstatě nedělá.
A mě by právě zajímalo,
izraelské vlády je právě vybudováváním těch osad, neustálo judaizací jak východního Jeruzalému, tak ostatních oblastí západního břehu, tomu brání.
Pojďme právě k současnosti z té historie,
ano,
jak je to s tím dvojstátním řešením a zájmem Izraele na něm.
Cestou k tomu měly být dohody z Osla. Jasně tam bylo řečeno, jakým způsobem se má směřovat. Palestinská autonomie sama o sobě, to jsou v podstatě dvě oddělené entity, které spolu prakticky nekomunikují, které vůči Izraeli nejsou schopny jednotného postupu. Tato cesta k samostatnému státu znamenala, nebo k samostatnému, k dvoustátnímu řešení znamenala ukončení jakýchkoliv ozbrojených sporů, znamenala normalizaci vztahu, znamenala výchovu ve vztahu k Izraeli vstřícnou. Tady máme palestinskou autonomii, jejíž část na území, které plně spravuje, ostřeluje území Izraele. To není cesta k žádnému zřízení samostatného státu. Jako vy tady nesmírně matete, vy mluvíte o osadách. Přeci jestli znáte ty dohody Izraelců s Palestinci, tak tam se mluví o tom, že tyto osady budou řešeny v konečné fázi, stejně tak jako Jeruzalém. Toto se je neustále předkládáno jako předběžné podmínky jednání, ačkoliv toto má být tématem jednání. K těm jednáním nedochází, a to je poslední věc. Vy mluvíte o tom, že chce vzniknout palestinský stát, což by bylo skvělé a bylo by to výborné a je to jediné možné řešení pro dva státy, ale jediný, kdo odmítá jednat, je palestinská strana.
No, to není pravda.
Ale no tak.
A kdo tady máte jste vy, pane Valad? Velice mě to mrzí. Na jedné straně říkáte, že palestinská autonomie je zodpovědná za to, co dělá Hamás, a v zápětí řeknete, že ty dvě entity v Gaze a v Ramaláhu jsou v podstatě znepřátelené, nemohou se dohodnout.
Ale ne kvůli Izraeli.
Já neřekl, že se nemohou dohodnout kvůli Izraeli. Fakt je ale, že pan prezident Abbas, nebo tedy představitel palestinské samosprávy, již několikrát vyjádřil jasnou ochotu se domluvit.
Je to lež, kritizuje, odmítá se...
Neskákejte mi do řeči,
protože odmítá jednat a vy tady tvrdíte pravý opak.
On se odvolává zcela oprávněně na rezoluce OSN, které říkají, že ty budování těch osad je porušování mezinárodního práva a že není možné tedy jednat o vytváření dvou státí ve chvíli, kdy Izrael rozšiřuje tyto osady, kdy má ty silnice, které jsou pouze pro okupanty a podobně.
Či
vytváří se tam bantustány, které ty dvoustátní řešení znemožňují.
Náš pořad se chýlí ke konci a myslíte Použel. Si, že by k nějakému mírovému řešení, i když to samozřejmě je na dlouhá léta, že by mohla přispět Česká republika? Aktuálně byl ministr zahraničí Zaorálek v Izraeli i na palestinském území, nebo jednal i s Palestinci. A že bychom my mohli být zprostředkovateli, pane Pavláte?
Zprostředkovateli asi ne, ale to, co by napomohlo, by bylo, kdyby Evropská unie trvala na tom, že mají být naplněny dvoustranné dohody mezi Izraelci a Palestinci. To je cesta k řešení. Ne internacionalizace konfliktu, jako o to usiluje palestinská strana. To si myslím, že je jediná cesta. Osobně jsem ovšem skeptický, že v tom stavu, v jakém nyní je, tedy myslím si ve vztahu k Izraeli, palestinské vedení, že bude možno jakýkoliv pokrok učinit, protože, jak říkám, je zde Hamas, který odmítá jakoukoliv existenci Izraele, je zde prezident Abbas, který měl být zvolen na 5 let a je tuším už ve funkci bez svobodných voleb, tuším 12 let. To není funkční, prostě odpovědná politická organizace, která by mohla cokoliv zaručit. Čili podle mého názoru ten tlak, který je vyvíjen na Izrael, by bylo třeba obrátit se směrem i k palestinské autonomii a žádat od ní tedy jednak přislíbená, podepsaná, stvrzená dvoustranná jednání bez předběžných podmínek a jednak určitou funkčnost a taky spolehlivost v tom, co činí.
A je tady pravdou, že dohody, ty dvoustranné dohody se nedodržují?
Celá ano. Podívejte se, že...
Jenom ze strany Palestinců nebo asi...
Tak tam celé prostě to násilí, jako to by byla samostatná otázka, jakým způsobem jsou zneužívány evropské peníze pro podporu, doslova pro podporu palestinského terorismu. Tím míním, že jsou z nich vypláceny vysoké finanční odměny těm, kteří jsou za vraždy civilistů v izraelských vězeních. Není zde vůbec žádná kontrola nad penězi, které jdou pro palestinská média, která šíří až genocidní protižidovskou propagandu.
Náš čas vypršel.
No, já jsem nedostal možnost na tohleto odpovědět. Češi mohou pomoci, když jste se na to ptala, prostředkování, ale samozřejmě tím, že budou i tlačit na to, aby se plnily rezoluce OSN, které Izrael skutečně neplní. A poslední poznámku, když tu pan Balát mluví o terorismu. OSN legitimovala svým usnesením všude na světě boj proti okupaci. Jestliže palestinský boj, a já vůbec nesouhlasím se sebevražednými atentátníky a zabíjením civilistů, zdůraznuju. Mimochodem tedy, nemohou být i antisemitům, má židovská rodina zahynula v Osvětimi, čili to mě, prosím vás, nepodsouvejte. Ale jestliže boj Palestínu proti okupací je terorismem, jestliže nenásilný boj Palestinců je nazýván antisemitismem, tak mi řekněte, jakou formou oni mohou naplňovat rezoluci OSN, která dává jim právo volit nějaké formy boje proti
okupaci. Tak a na toto už odpovíme v některém z našich dalších pořadů. Hosty toho dnešní diskuse v Pro a Proti byli Jan Kavan a Leo Pavlát. Pánové, oběma vám děkuji. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.